habant autem juxta crucem Jesu, mater eius et soro matris eius Maria Cleophe et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Jesus matrem et discipulum stantem quem diligebat, dicit matri sue.
Mulla et Zephyrus tuum.
Deinde dicit discipulum.